Poštovani slušalci, nedavno je iz štampe izašla knjiga docente doktora Aleksandra Stamatovića Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori. Tim povodom razgovaramo sa autorom ovog dijela, doktorom Aleksandrom Stamatovićem. Gospodine Stamatoviću, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Ovo je prilika da slušaocima našeg radija predstavite svoju knjigu i da kažete nešto više o antisrpstvu u udžbenicima istorije u Crnoj Gori.
Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori samo je jedan od niza segmenata antisrpstva u posljednjih nekoliko godina. Dakle, cilj je stvoriti novi narod sa novim jezikom, sa novim nacionalnim identitetom, sa novom crkvom, a kao osnovica za to treba da posluži izmišljena ili falsifikovana prošlost Crne Gore. Dakle, polazi se iz prošlosti ka sadašnjosti i ka budućnosti da bi se mladi naraštaji ili savremeni naraštaji uvjerili da je ono što se radi sada u Crnoj Gori i što je zvanična državna doktrina Crne Gore, a to je promjena identiteta u svim segmentima jednog naroda pravilno i da ima svoju osnovicu u prošlosti. Dakle, u posljednjih 15-ak ili 17 godina, od kad je bar u formalnom smislu u Crnoj Gori zaživio višestranački sistem i kada je pored političkog pluralizma došao kao prateći trend i naučni pa i istorijski pluralizam, kada se moglo otvorenije govoriti o raznim stvarima iz prošlosti, a da to ne podliježe represiji. Objavljene su na hiljade članaka, feljtona, knjiga kao posebnih izdanja. Snimljeno je sijaset radio i televizijskih emisija, organizovana sučeljavanja u radio televizijskim emisijama itd. u kojima se nastojao promijeniti identitet jednog naroda. Promjena identiteta jednog naroda od raskola u vladajućem DPS-u 1997. godine, kada vlast nad DPS-om i rukovodstvo preuzima Milo Đukanović i u stvari i program do tada Liberalnog saveza, počinje jedan period otvorenog antisrpstva, otvorenog mijenjanja identiteta jednog naroda. I normalno kao prateća pojava, kažem, u mnogim segmentima dolazi i to da se mijenjaju i nastavni planovi i programi iz istorije i udžbenici iz istorije. To je jedna posebno ili pažljivo urađena aktivnost, najprije što se tiče pravljenja planova i programa, a kao te konkretne refleksije planova i programa udžbenika istorije. Zato su normalno odabrani posebni ljudi koji važe kao lojalni ljudi aktuelnom crnogorskom režimu, koji produkuje antisrpstvo, koji će napisati to od njih što se traži. To su, znači, naručeni materijali koji se mogu naručiti kao i mnogo toga u životu, ne samo u istoriji, nego i u raznim drugim stvarima. U tim udžbenicima, shodno programima, globalno gledano, sada mi nemamo vremena sve to detaljno da obrađujemo, ko uzme moju knjigu u ruke to će vidjeti i pročita je, nastoji se što više minimizirati istorija srpskog naroda van Crne Gore, tretirati se kao istorija jedne od susjednih balkanskih država, a maksimilizirati istorija Crne Gore pod geslom detaljnog izučavanja mikroistorije ili državne istorije, tako da se nesporno iz potrebe da se izuči ta mikroistorija ili najuža državna istorija pravi nadri istorija. Pri tome, što meni uopšte ne smeta i zašto se ja zalažem u proučavanju i obrađivanju istorije Crne Gore, nastoji se iz nje izbaciti ili izbjeći bilo kakav srpski karakter Crne Gore i Crnogoraca. Znači, to je osnovna tendencija. Crna Gora se prikazati kao, odnosno Crnogorci, kao jedan narod koji se formirao već više od hiljadu i nekoliko stotina godina po doseljavanju slovenskih plemena na Balkan, kao jedan dukljanski narod koji je, znači, po naseljavanju imao sopstveni identitet po kojem se razlikovao od ostalih južnoslovenskih naroda već na početku, pa i Srba, i onda se to prati kroz vjekove razvitka dukljansko-zetske, a kasnije balšičko-crnojevičke i crnogorske države sve do 1918. godine. Uglavnom, kroz sve te udžbenike, koliko se može, već od tih najranijih perioda odnosa Raške i Duklje, Raške i Zete, pa idući kroz vjekove sve do okončanja Prvog svjetskog rata, ujedinjenja položaja Crne Gore u prvoj ili međuratnoj Jugoslaviji, stalno se pronosi ta nit teorije zavjere Srbije prema Crnoj Gori, asimilatorske uloge Srbije i Srba prema Crnoj Gori i Crnogorcima, razvijaju se negativistički trendovi uopšte potrebe zajedničkog života Crne Gore i Srbije u jedinstvenoj državi, a kroz te materijale već od udžbenika šestog, zatim sedmog, osmog razreda, pa u proširenom izdanju i udžbenika srednjih škola, ono što je naročito interesantno za ovaj radio, provijavaju i neke konstatacije i neke činjenice koje idu u tom smjeru da nedvosmisleno govore da je mitropolija crnogorska ili cetinska bila vjekovima autokefalna, da ona vjekovima nije imala nikakvu vezu sa srpskom crkvom, sa pećkom patrijaršijom i tako dalje i tako dalje, i da je 1918. godine izvršeno jedno ne samo nasilno ukidanje crnogorske države, nego i nasilno ukidanje autokefalne mitropolije crnogorske. Znači, to su ti trendovi koji su samo jedan aspekat historiografije koja je tako napadno promovisana u posljednjih nekoliko godina, historiografije koja najmanje ima naučni, a najviše mas medijski karakter, jer cilj takve historiografije nije nauka, nego mijenjanje identiteta putem mas medija, razne štampe, knjiga, radioemisija, televizijskih emisija i tako dalje, znači mijenjanja identiteta jednog naroda. Pa i u ovom smislu, znači, kao ovaj segment kroz udžbenike istorije, ja sam to već nekoliko puta rekao tokom ovog mog izlaganja, nastoji se promijeniti identitet jednog naroda, ali sada kroz formu početka mijenjanja identiteta od najmlađih uzrasta. Jer, znate, staro je pravilo da čovjek što je stariji, on je sve kritički nastrojeniji, više može sam da razmišlja, da nezavisno donosi svoje zaključke i da utvrđuje svoje stavove, a mladi naraštaji su upravo najranjiviji jer se sa njima i najviše može manipulisati. Znači, polazi se od toga da se od najmlađih naraštaja nastoji stvoriti jedan novi narod sa novim identitetom. To je uostalom karakteristika bila svih totalitarnih režima kroz istoriju, naročito kroz savremenu istoriju 20. vijeka, fašističkih, nacističkih, komunističkih. Stvaranje identiteta jednog naroda po obrascu i željama vođe, vladajuće partije, vladajućeg režima i njihove ideologije, i na taj način se želi stvoriti jedan lažni ili falsifikovani identitet jednog naroda koji uopšte u pedagoškim i didaktičkim načelima dovodi i do lažnog formiranja ličnosti ili formiranja ličnosti sa lažnim identitetom, ako hoćete da to gledate u nekom individualnom odnosu, znači ne grupnom odnosu namjere tih udžbenika, nego direktno sada segmentirano kroz jednog učenika, kroz učenika kao pojedinca.
Gospodine Stamatoviću, koja je pogubnost po mlade naraštaje i Crnu Goru, sva ta laž i falsifikat koji su pretočeni u udžbenik istorije u Crnoj Gori i na koji način roditelji u Crnoj Gori mogu djeci pomoći da nauče pravu istoriju svog srpskog naroda i svoje srpske pravoslavne crkve?
Pa ja sam djelimično odgovorio na to pitanje kroz vaše prvo pitanje, ali upravo je ono najteže u svoj toj priči što nemamo jednu organizovanu alternativu za laž, za falsifikat, koja se kroz zakonske odredbe, koja se kroz institucionalne odredbe i institucionalne organizacije sistematičnog tipa, kako je školstvo, kako je obrazovanje, uvodi u život djece i uvodi u život jedne porodice, ta promjena identiteta. Režim nesporno ima vlast, režim na osnovu te vlasti svog ministarstva prosvete, svojih ljudi u ministarstvu prosvete, na kraju krajeva svojih ljudi koji prave takve planove i programe iz istorije, koji prave takve udžbenike iz istorije, kažem, polazi od osnovice vlasti da može da uradi ono šta hoće. Nije to samo slučaj u udžbenicima i planovima i programima iz istorije, mati srpskog jezika i književnosti, poznavanja društva i tako dalje, ali da sad ne načinjem tu temu. Vi ste dobro postavili pitanje kako napraviti alternativu svemu tome institucionalno, zvanično, sistematično. Mi nemamo mogućnosti, jer takvi udžbenici i takvi planovi su samo refleksija vlasti režima. Najprije potrebno je promijeniti sam režim koji je produkovao tu antisrpsku politiku, ali mi sada već ulazimo u domen dnevne ili periodične politike, ali ipak ne smijemo zaboraviti činjenicu da je režim koji je na vlasti glava tog procesa. Dok se on ne smijeni, sve će biti uzaludno. Kada on bude smijenjen, sve te refleksije u vidu takvih udžbenika i takvih planova i programa nestaće. Sad, i ova knjiga je jedan pokušaj da se napravi alternativa tom falsifikovanju prošlosti Crne Gore i alternativa i otpor promjeni identiteta jednog naroda. Kako dijete može spoznati pravu prošlost svog naroda i svoje crkve? Svakako ne iz ovakvih udžbenika, svakako ne iz televizijskih emisija i raznih televizija od kojih većina propagira antisrpstvo danas u Crnoj Gori. To su mass mediji. Svakako ne iz dnevne ili periodične štampe, sem izuzetaka. Znači, režim u tom mass medijskom smislu ima također potpunu ili gotovo potpunu kontrolu. To se može u sopstvenoj porodici učiniti, međutim, svi očevi i majke nijesu istoričari, normalno, i daleko od toga, najmanje ih je istoričara. Te oni sa stručnog stanovišta nijesu u stanju svojoj djeci da makoliko bili Srbi i makoliko se protivili mijenjanju identiteta svog naroda i svoje djece, ne mogu sa stručnog stanovišta to djeci da objasne i upotpune tu problematiku. Znači, to se može uraditi putem izdanja ovakvog tipa, putem štampanja raznih publikacija, knjiga itd. Eto, jedan značajan doprinos u sprečavanju promjene identiteta svog naroda, pa i svoje crkve, ima i Radio Svetigora. Pa se, eto, spojio i Radio Svetigora u svom tom nastojanju sa ovim mojim nastojanjem i ovom mojom knjigom, koja je trenutno samo jedan oblik tog otpora. Znači, potrebno je isto tako na jedan mas medijski način odgovoriti na tu laž okupljanjem, promovisanjem knjiga i slično. Mora se što više zaći i u mas medijski karakter. Jedan radio ipak nije dovoljan, ili jedna televizija u Crnoj Gori da odgovori na svu tu bjesomučnu propagandu. Ali mi činimo trenutno ono što možemo i koliko možemo. Mislim da je prvi sljedeći korak poslije ove moje knjige da sjedne fino nekoliko istoričara koji su iz Crne Gore, koji žive u Crnoj Gori, koji su sudbinu svoga življenja i sudbinu življenja svog potomstva vezali za Crnu Goru i naprave odgovarajuće udžbenike za odgovarajuće uzraste iz istorije. Iako ti udžbenici ne mogu biti u zvaničnom smislu upotrebljivi, znači u školama, oni će biti opet jedna alternativa toj laži i tom falsifikatu. Jer i nastavnika istorije imate različitih opredeljenja koji podržavaju ovakvo falsifikovanje prošlosti, a imate u značajnoj većini onih koji ne podržavaju, ali jednostavno ako izraze jedan institucionalni otpor, režim takav kakav je, uzima im radnu knjižicu i šalje ih kući i oduzima im egzistenciju za njih i njihovu porodicu. Tako da, kažem, prvi sljedeći korak po meni, bar što se tiče ove problematike, da ne zalazimo u druge, bio bi štampanje odgovarajućih udžbenika koje bi djeca paralelno koristila u Crnoj Gori. Ja sam oduvijek bio protivnik, čuo sam neke od takvih ideja u posljednjih nekoliko mjeseci da se iz Srbije pišu udžbenici za djecu u Crnoj Gori. Prvo zato jer Crna Gora u stručnom smislu ima sasvim dovoljnog kapaciteta istoričara koji su odavde iz Crne Gore da mogu da odgovore tom izazovu i da sprovedu jedan takav projekt u život i u djelo, a onda jer bi to odgovaralo također aktualnom crnogorskom režimu u kome bi on predstavio crnogorske Srbe kao nekakav uvozni narod, kao nešto što se reflektuje iz Srbije u Crnu Goru, što nije autohtono u Crnoj Gori. Ne vidim logiku da Albanci u Crnoj Gori mogu da koriste udžbenike sa Kosova i Metohije ili iz Albanije, a Srbi Crne Gore ne mogu da koriste svoje udžbenike. Međutim, i tu postoji, kažem, neka razlika. Udžbenici prvenstveno treba da budu pisani ovdje alternativni u Crnoj Gori. To ne mogu, da upotrijebim taj negativan izraz, raditi takozvani terazijski Crnogorci. Ljudi koji su prije nekoliko desetina godina iz Crne Gore otišli u Srbiju, tamo su proveli gotovo čitav svoj radni i životni vijek, koji više svoju životnu i radnu i egzistencijalnu sudbinu ne vezuju za Crnu Goru, niti sudbinu svog potomstva, koji dolaze u Crnu Goru nekoliko puta godišnje na sahrane svojih rođaka i godišnje odmore. Kažem još jednom, to moraju prvenstveno raditi ljudi koji su ovdje u Crnoj Gori i koji su vezali svoju sudbinu i sudbinu svoje borbe za Crnu Goru i nemaju nikakvu alternativu izvan nje.
Pomenuli ste da antisrpski rad u Crnoj Gori traje nekih 8 decenija od 1918. godine, a vi u knjizi dajete i osvrt na nacionalni karakter nastave istorije do 1916. godine.
Pa to su dva pitanja svako za sebe. Ovo što sam ja konstatovao u zaključku moje knjige je samo refleksija tog antisrpskog rada. Dakle, ovakvi udžbenici su jedan krov čitave te antisrpske konstrukcije koja je pravljena decenijama. Taj izrasli, potpuno zreli, zli plod antisrpstva u Crnoj Gori. Normalno, to je bilo kroz međuratni period politikom Komunističke partije Jugoslavije, promovisanjem crnogorske nacionalne posebnosti od strane KPJ, onda dvojice pojedinaca Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića, pa nadgradnje u decenijama posljeratnog života kada su komunisti zvanično preuzeli vlast i zvanično promovisali doktrinu crnogorske nacionalne posebnosti. Međutim, ono što je zaista interesantno, što bi možda bilo podvedeno u neku ruku u domen tragikomičnosti ili ironičnosti ili grotesknosti, kako hoćete, je da se na jednom istom prostoru, u jednoj istoj državi, u stotinu godina prošlost njena tumači i identitet naroda koji živi u njoj na sasvim drugačiji način. Znači, u Petrovićkoj Crnoj Gori do 1918. odnosno do 1916. do kapitulacije Crne Gore i okupacije od strane austrougarskih trupa, Crnogorci, što je uopšte poznato, tretirani su kao dio srpskog naroda. Crna Gora kao srpska država. Prošlost Crne Gore kao prošlost srpskog naroda. Na tome se neprestano insistiralo. I vidite, ima tu niz podudarnosti. I austrougarski okupator, kad je 1916. godine došao u Crnu Goru, promijenio je planove i programe, promijenio je udžbenike istorije, uopšte koncepciju školstva, i nastojao da izbriše sve one detalje koji bi ukazivali na srpski nacionalni identitet Crnogoraca. To je uradio italijanski okupator 1941. godine. Što je naročito interesantno, imate potpune paralele prošlosti i sadašnjosti. Austrougarski okupator u školskom sistemu Crne Gore od 1916. do 18. ukinuo je i ćirilicu. Ukinuo je i zvanični naziv srpski jezik. To se isto radi i sada u Crnoj Gori. Ukinuo je sve one dijelove srpske istorije koja je van Crne Gore srpska istorija, znači drugih srpskih teritorija, drugih srpskih zemalja, a nastojao je također da izbriše sve karakteristike srpske prošlosti Crne Gore. Isto to je radio italijanski okupator, koji je 1941. pa nadalje, dok je bio u Crnoj Gori, srpski jezik preimenovao u narodni jezik. To je uradio i njemački okupator. Vidite, svi ti okupatori i na kraju jedan domaći režim pokušali su da promijene identitet naroda Crne Gore. Koliko su u tome uspjeli okupatori, to se vidjelo. Koliko će u tome uspjeti sadašnji aktuelni crnogorski režim, to ćemo da vidimo, i zavisi od nas. Kažem još jednom, ja sam to kao jednu interesantnost naveo i kao posebno poglavlje u mojoj knjizi. Dakle, na istom prostoru, u samo stotinu godina razlike, sasvim drugačiji identitet jednog naroda i sasvim drugačije tumačenje njegove prošlosti.
Gospodine Stamatoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa docentom doktorom Aleksandrom Stamatovićem povodom izlaska iz štampe njegove nove knjige Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori.